až se jej poznávat, on spravovat ti bude stezky tvé. Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespolej. Na všech cestách svých snaž se jej poznávat, on spravovat ti bude stezky tvé.
Všechny vás srdečně vítám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Také vítám vás nejen, kdo jste tady v naší modlitevně v Soukenické, ale také, kteří nás sledujete skrze stream. Těšíme se z toho, že jako každou neděli se scházíme, abychom oslavovali Pána Boha a čekali na něj a na jeho slovo a setkali se s ním. Prosím, kdo můžete, povstaňte a slyšme slovo žalmu 37. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Amen. A modleme se. Pane Bože, děkujeme za to, že můžeme v našich životech, které jsou všelijak úspěšné i neúspěšné, svaté i hříšné, šťastné i nešťastné, se obracet k tobě. Děkujeme za to, že ty jsi Bohem plným lásky a dobroty, Bohem, který není hrdý, a když se k tobě vracíme po svých cestách, když jsme chodili tam, kde jsme neměli a víme to, nebo jsme se to dozvěděli, že ty nás přijímáš. A tak tě prosíme, smiluj se nad námi, odpusť nám a dej nám zakusit znovu tvou velkou milost, tvé velké přijetí. Vyznáváme, že i dnes se chceme učit v tebe doufat a na tebe očekávat. Tak prosíme o tvé požehnání a nejen pro nás zde, ale i pro všechny naše přátele, kteří v tento čas jsou na dovolených na prázdninách. Také za všechny sbory, nejen naší církve a farnosti prosíme. Nech tvé jméno je oslaveno a vyvýšeno. Amen. Ještě můžeme klidně zůstat stát chvilku a zaspíváme Mou cestu v rukou máš. Můžeme si sednout. Dnešní bohoslužbu jsme původně plánovali, že by byla před modlitebnou, ale noční déšť a i obavy z toho, že v 11 hodin se zase spustí, nás od toho odradili. A tak se scházíme jako tradičně u nás tady modlitebně a třeba dá Pán Bůh, že třeba některou další neděli zase připravíme tu bohoslužbu před modlitebnou pod širým nebem. Také mám radost z toho, že můžu dnes mezi námi přivítat Dádu Skalickou. Vy, kteří ji znáte spíš pod jménem Šeremetovou, tak tady studovala, že jo, a byla dlouhá léta, takže, no dlouhá léta tak relativně, takže se těšíme z toho, že nám dneska vyřídí Boží slovo. Ale také bude slovíčko pro vás, milé děti, a to za malou chvíli. Těším se z toho, že nám bude dnes evangelia číst Adélka, tak budeme číst Markova evangelia na dvakrát a teďka na začátku z 5. kapitoly prvních 13 veršů.
Marek, 5. kapitola, 1. až 13. verš. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísáhám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z tohoto člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000.
Tak, milé děti, já bych potřeboval, abyste přišli sem za mnou, tady, dopředu, nebojte se. Nebo tady, klidně, tady už nějaké děti jsou. I s babičkou, výborně. Pojďte. Rodiče můžou přijít taky, kdybyste chtěli. Tak. A já mám teďka takovou hned takovou jako otázku pro vás, ale i pro vás. Chodíte na hřbitov? Často? Občas? A vy dospělí staří chodíte na hřbitov? A bojíte se tam, nebo ne? Nebojíme. A to je právě hezká informace. Pán Ježíš Kristus nebál vzít své učedníky na takový izraelský hřbitov. To tehdy vypadalo jinak než u nás, to byly takové jeskyně. Ale u nás, když přijdete na hřbitov, co tam vidíte? Náhrobky a na nich hlavně kříže, že jo? A ty kříže nám připomínají Pána Ježíše Krista, který zemřel a byl vzkříšen. Proto se nebojíme chodit na hřbitov. Moje manželka má ráda hřbitovy, protože babička ji tam vodila od dětství a vyprávěla o všech těch lidech, co prožívali. A je dobře, že se opravdu nemusíme bát. Ale to, co vlastně bych vám dneska ještě rád chtěl povědět, že naši bratři Židé říkají hřbitovu dům života. Představte si to. Když jdou na hřbitov, tak oni mají pro ten hřbitov název dům života. A my jsme lidé, kteří věříme, nejenom, že tady žijeme od narození až třeba po 80, 90 let, ale věříme, že jednou, až Pán Bůh si nás k sobě vezme, že také budeme vzkříšeni. A tak, milé děti, dneska budeme za chviličku slyšet tady evangelium o tom, že Pán Ježíš Kristus vedl své učedníky, ale tam se nesetkal s mrtvým, tam se setkal s takovým zvláštním člověkem, kterému Pán Ježíš pomohl. A to je ještě to poslední, co chci říci, že když máme všelijaké svoje životní trápení, tak můžeme se na Krista obracet a dokonce se na něj můžeme obracet i tehdy, když máme pocit, že nám nepomůže. On je ten, který nás vysvobozuje a zachraňuje. Já se za vás pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme za život, který si nám dal, za narození, děkujeme i za naše dědečky a babičky a rodiče, děkujeme za to, že se nemusíme bát ani hřbitova, ani smrti, děkujeme, že máme v tobě naději a tak tě moc prosíme, aby si i dnes v tomto shromáždění tu naději v nás ještě více a více probouzel. A děkujeme, že ti můžeme i o té naději také zpívat. Amen. Budeme teď zpívat písničku, mě připomeňte, kterou? Jen v Kristu mám naději svou. Tak to je taková písnička, ze které se můžeme radovat. Po té písničce uslyšíme znovu Boží slovo a pak poprosím už Dádu, aby nám to Boží slovo vyřídila.
Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i ta pevná zem, ta skála skál, v žáru i v bouři ukryt mě.
Marek, 5. kapitola, 14. až 20. verš. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně, a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk, dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili.
Milé sestry a milí bratři, kdybychom dnes potkali někoho, kdo se chová tak, jak evangelium popisuje chování tohoto muže, žijícího v hrobech v gerasenské krajině, nepřišlo by asi nikomu z nás na mysl nic jiného, než to, že jde o duševně nemocného člověka, že potřebuje uzdravení, nebo jak bychom možná dnes řekli, že by se měl léčit. Nevím přesně, zda je situace tady u vás v Praze podobná té v Teplicích, ale u nás jsme zvyklí vídat nemálo lidí, jejich chování se zcela vymyká tomu, co považujeme za normální. Pohybují se nestandardně oblečeni po veřejném prostoru, křičí nesrozumitelná slova, mluví jak na kolem jdoucí, tak i na lidi, které ostatní nevidí. Jejich těla jsou pokrytá neléčenými ranami a boláky, přespávají v parcích, v blízkosti teplovodů a v kanalizaci, pod mosty a podobně. A statistiky se jednoznačně shodují na tom, že mezi osobami bezdomova je mnohonásobně vyšší procento lidí trpících nějakou duševní poruchou, než je tomu v běžné populaci. A zejména často se v této skupině vyskytují schizofrenie, demence, poruchy osobnosti a poruchy spojené s užíváním návykových látek. V čem se statistiky už úplně neshodují, nejsou zajedno, to je ta příčinná souvislost. Tedy zda tito lidé častěji trpěli touto poruchou dříve, než se dostali, tak říkajíc, na ulici, a proto se na ní dostali, anebo zda častěji v důsledku života bez domova a bez přístřeší u nich takové onemocnění propuklo. Ať tak nebo tak, podstatné je, že těmto lidem je velice těžko pomoci. Chcete-li jim pomoci dostat se z ulice zpět do běžného života, vnímají to jako ztrátu svobody, jako znesvobodnění, jako uvěznění nebo spoutání. právě tak vnímají léčbu nemoci, na níž nemají náhled. Tedy vlastně neví o tom, že jí trpí, ačkoliv ona je zcela ovládá. Mluvím tady od začátku jaksi samozřejmě o duševních nemocech v souvislosti s tímto evangelijním příběhem. Ale nemůžu a nechci zastírat, že evangelia i pozdější učení církve od sebe odlišují uzdravování nemocných na jedné straně a vyhánění zlých duchů či démonů z posedlých, neboli exorcismus na straně druhé. Není to jedno a to též. Jedná se o obsáhlé obtížné téma, které se vlastně vymyká možnostem a cíli nedělního kázání. Zůstaňme proto pro potřeby tohoto zamyšlení u následujícího zjednodušení. Zatímco nemocní většinou, pokud jsou toho fyzicky schopni, přicházejí za Ježíšem s prosbou o uzdravení, neboť o své nemoci vědí a rádi by se jí zbavili, touží se jí zbavit, projevují vůli se té nemoci zbavit, tak u posedlých lidí se nic takového neděje. Nemoc, jak ji vnímali Ježíšovi současníci, pocházela od Boha, jako trest za hřích. Můžeme si vzpomenout například na otázku Ježíšových učedníků, když se setkali se slepým mužem. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Posedlost naproti tomu od Boha nepochází. Pochází od démonů, kteří do člověka vejdou a celé jej ovládnou. Má-li takový člověk vůbec jakou vlastní vůli, démon mu ji nedovolí projevit. Nejen mu komplikuje běžný život, jak to dělají nemoci, ale zcela jej ve všech jeho oblastech ovládá. Mám za to, že pro potřeby toho dnešního tématu, které zní, co poznal o Bohu šílenec, který běžel za Ježíšem a zaháněl ho pryč, by takové zjednodušení bylo zcela dostatečné. Ale ráda bych, abychom se na onoho muže z krajiny gerazenské nedívali jen jako na posedlého, ani jen jako na duševně nemocného. Chtěla bych zkusit nalézt jeho příběhu od samého počátku paralely s našimi životy. Tedy máme tu člověka, který již na první pohled žádným způsobem nezapadá do normální společnosti. Evangelista Lukáš, který tento příběh líčí velice podobně, píše, že už dlouhou dobu nenosil oděv a nebyl v domě nýbrž v hrobech. Také víme, že stále v noci i ve dne křičel. Co ta paralela s našimi životy? Nemyslím si, že kdokoliv z nás ve volném čase pobíhá nahý po hřbitově a křičí, ale věřím, že my všichni někdy zažíváme některé z následujících pocitů. Za prvé, možná máme nepříjemný pocit, že nějakým způsobem nezapadáme do společnosti, ve které musíme žít, nesouzníme s všeobecně uznávanými hodnotami, nerozumíme současnému světu, který se nám čím dál víc vzdaluje. Za druhé, nejraději bychom ze všeho a ode všech utekli od neustálého koloběhu. Do práce, vydělat peníze, utratit je tak, jak nám to systém umožní, jak nám to dovolí, jak to po nás chce, a zase do práce, vydělat peníze a pořád dokola. Možná nás strašně moc rozčiluje etiketa, bonton, požadavky slušného chování, protože jde o jednu velkou faleš, která nás nutí chovat se úctivě k lidem, kteří si to ani v nejmenším nezaslouží. Naopak by možná zasloužili v nejlepším případě, aby jim někdo nacpal hlavu do záchodové mísy a spláchl. Možná nás vyčerpává být pořád výkonní, korektní, slušní, usměvavý, profesionální, vyladění a milí. Nebo nás rozčilují neustálé požadavky šéfa, rodičů, dětí, partnera, sousedů, sociálních sítí na to, jak bychom měli vypadat. Moc make-upu, málo make-upu, vyzývavé oblečení, upjaté a nudné oblečení, nadváha, anorexie, příliš dlouhá sukně, příliš krátká sukně, loňský model kabátu, prošlapané boty, šediny, nebo naopak příliš křiklavě obarvené vlasy, tetování, piercing, prošoupané kalhoty, nevhodně zvolený outfit k věku nebo k příležitosti. Možná také cítíme potřebu vykřičet všechnu svou frustraci, smutek a vztek. Rádi bychom se rozběhli někam daleko do přírody, daleko od města, od práce, od lidí, aut, počítačů a mobilů. Někam, kde nepotkáme nikoho, budeme tam jen my sami a ticho. A možná naši zemřelí, tedy naše myšlenky na ně. Nevím, jestli některé z těchto pocitů zažíváte, ale já přemožena těmito pocity, které občas zažívám, přála bych si být na místě toho muže z hrobu. Nevstává v pět do práce, netlačí se ve vydýchané tramvaji, neplní nesmyslné požadavky arrogantního šéfa, nesplácí hypotéku, nevytáčí ho puberta jeho dětí, nerozčiluje jeho manželka, nestresuje jeho drahá dovolená v přímořském rezortu, netrápí ho nadváha, celulitída, vysoký tlak a srdeční arytmie. Nepřivaluje se večer v posteli v myšlenkách na to, co dnes v práci nestihl dokončit. Nestará se o svůj obraz na sociálních sítích. Teď trochu kecám, většina těch věcí netrápí ani mě. Ale tento člověk je od toho všeho dokonale svoboden. Nespoután konvencemi, nespoután ani těmi, kdo to s ním myslí dobře a snaží se mu nasadit okovy. Společenské okovy. Od toho všeho je svoboden. Přesto je zjevné, že je spoután. Je spoután celou legií démonů. V čem tedy spočívá nesvoboda tohoto od konvencí a společnosti zcela osvobozeného člověka? A teď zase kecám, v čem spočívá jeho nesvoboda, víme. V tom, že je ovládán démony, kteří mu nedovolí jednat ve shodě s jeho vůlí. Ale skutečná otázka zní, v čem spočívá naše nesvoboda. V čem spočívá nesvoboda nás, současných lidí, kteří se občas tak usilovně snaží uniknout z nesvobody, do níž nás uvrhuje život ve společnosti. Z nesvobody, kterou jsem tu již naznačila. Můžeme to vidět dnes a denně. Příkladů bych mohla uvádět nespočet. Na začátek například tetování. V našem kulturním prostředí se vždy nechávali tetovat lidé, kteří chtěli být svobodní od všeobecně vzžitých pravidel o tom, jak by měl slušný člověk vypadat. Odmítli se nechat svazovat konvencemi. Byli a uměli být jiní. A dnes jedná se prakticky o módní diktát. A to nemluvím o tom, že na tetování se vytváří závislost. Další příklad touhy po svobodě. Touha po finanční nezávislosti a svobodě získané dostatkem peněz a zároveň svobodě od každodenní úmorné práce, kterou opravdu nelze získat bohatství, přivedla mnohé do nesvobody splátek, exekucí a bankrotu. A nejen to, některé až k trestu odnětí svobody. Dalším příkladem může být taková zdánlivá maličkost, jako například moje vlastní snaha alespoň na chvíli se osvobodit od každodenního koloběhu povinností. Odložit všechno a na chvíli si sednout k telefonu, zrelaxovat. Nedělat chvíli, co musím, ale co chci. A najednou zjišťuji, že telefon neumím odložit. Ještě minutku, ještě jedno video. Utečou desítky minut, kdy jsem věnovala svůj čas a svou pozornost něčemu, co jsem si vlastně ani nevybrala. Co pro mě vybral nějaký algoritmus. A opět mluvíme o závislosti, pravém opaku svobody. No a mluvím-li o závislosti digitální, můžeme se přesunout k závislosti drogové, která téměř ve všech případech začala buď touhou po nezávislosti, touhou svobodně si užívat, svobodně se bavit, anebo potřebou pomocí drog se osvobodit od bolesti, od strachu, od traumat a jiných démonů. A nebo ještě jiný příklad. Mnozí lidé se cítili nesvobodní v manželství a rodině. Toužili po svobodě single života nebo po životě s jiným partnerem, o kterém byli přesvědčeni, že jim poskytne více svobody. A výsledek? Nemohu se odstěhovat, kam chci, protože mám ve střídavé péči děti, které musí chodit do školy. Nemohu si snadno naplánovat slavení Vánoc s širší rodinou, protože si předáváme děti podle rozpisu. Nemohu si vzít děti na dovolenou, protože je moje nová žena nesnese. Nemohu dětem dopřát to, co bych jim dopřát chtěla, protože z jedné výplaty to prostě nejde a to vtipné výživné na tom nic nemění. Nemohu se spozdit s odesláním výživného, protože je to trestný čin. Draze zaplacená svoboda. A mohla bych pokračovat v tom, co vše nám přinesla svoboda a postupné osvobozování se od konvencí v oblasti sexuality, v oblasti mravů a tak dále. A tak se potácíme mezi jednotlivými nesvobodami v nekonečné honbě za svobodou, která je jakousi mantrou dneška. Na jedné straně nás zotročuje společnost, systém, konvence, zákony, zvyklosti a na druhé straně naši démoni. Naše závislosti, naše vášně, naše touhy, naše potřeby, naše neurózy, naše obavy. Na všech cestách svých snaž se poznávat Boha. Tak se ptám, jaké byly cesty toho posedlého muže z krajiny Gerazenské? Cesty od hrobu k hrobu, od svítání do soumraku, od nikud nikam, od ničeho k ničemu, neohraničené pracovním týdnem a dnem odpočinku, léty péče o děti a léty zralosti, od nikud nikam. A jaké jsou naproti tomu naše cesty? Rozumnější, od maturity k promoci, od získání lukrativní pozice v zaměstnání k povýšení, od vlastního bydlení k luxusní dovolené, slovy mého oblíbeného filmového hrdiny, a pak už jen samá pozitiva a sociální jistoty. Onen posedlý muž na svých nahodilých a bezcílných cestách od nikud nikam potkává Ježíše. Nevyhledal ho, nenásledoval ho, prostě ho uviděl, když on, Ježíš, se rozhodl přijít k němu, do krajiny pohanů. On sám nepřišel za Ježíšem s prosbou o uzdravení. Přiběhl k němu, ale zároveň ho odmítá. Ten, kdo s Ježíšem mluvil, byl vlastně ne ten muž sám, ale jeho démon. Co je ti po mně? Nech mě být, křičí na Ježíše. Někdy to musí být až naše slabosti, naši démoni, naše traumata, naše beznaděj, dno naší duše, naše nahota a naše rány, co nás přitáhne k Ježíši, a ne naše rozumně volené cesty, racionální chování a naše moudrost. A Ježíš mu řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. Co pak nevěděl, že je ten muž ovládán mnoha démony? Proč s nimi mluví v jednotném čísle, jako kdyby to byl jeden duch? Dovolila bych si jednu zcela své volnou interpretaci. A tak opět slovy mého oblíbeného autora, prosím, nehažte kamení. Proč tedy Ježíš nemluví s démony v množném čísle? Protože mu je to jedno. Úplně egal. Před několika málo okamžiky utišil bouři na Genezareckém jezeře. Možná měli ještě on i jeho učedníci mokré šaty a vlasy od deště a vln. Jeho otec mu dal do rukou moc nad veškerým stvořením. Viditelným i neviditelným. Fyzickým i duchovním. Jemu je jedno, jestli vyžene jednoho démona nebo 2000. Levou zadní, bez drža. A nebo lépe a důstojněji řečeno, Deus semper major. Bůh je vždy větší. Větší než jakékoliv naše myslitelné trable. A proč tohle říkám? Protože nás všechny může někdy přepadnout beznaděj a pocit, že toho všeho, co nás trápí, co nás svazuje, vysává, ničí a ubíjí, je prostě příliš moc. Až moc na to, aby to šlo vyřešit. Tak moc, že by to utahalo i stádo volů. Nebo v tomhle případě dvoutisícihlavé stádo vepřů. Až vás někdy něco takového napadne, vzpomeňte si, že Pánu Ježíši je to fuk, kolik vás toho trápí, protože on to zvládne. Je vždy větší, vždy mocnější. Semper major. Jaké je tvé jméno? Ptá se démonů. Platí to v exorcismu? A platí to i v psychologii. Jakmile problém dokážeme pojmenovat, máme napůl vyhráno. Stalo se to už takovým často parafrázovaným i parodovaným klišé. Úvodní věta na své pomocné skupině léčby alkoholismu. Ahoj, já jsem Daniela, jsem alkoholička. Umím-li svého démona pojmenovat, mohu s ním bojovat. Ano, uvědomuji si, že jsem závislá na sociálních sítích, vím to, nezastírám to a to je první krok k uzdravení. Ano, vím, že žiji v toxickém závislostním vztahu. Jsem workoholik, trpím anorexí, jsem závislý na sexu, na penězích, na marihuaně. Ale i menší věci. Ano, vím, že jsem pedant a perfekcionista, který svou potřebou mít vše v cajku znepříjemňuje život a poškozuje vztahy ve vlastní rodině i mezi kolegy na pracovišti. Myslím, že každý z vás by našel nějakého svého démona. Jehož pojmenování je prvním krokem k uzdravení. A ten druhý krok? Možná vás napadne terapie, sebekázeň, kognitivně behaviorální trénink, sebezkušenostní výcvik a cokoliv dalšího. A třeba ano. Ale ten nejlepší druhý krok je odevzdat démona do moci Pána Ježíše. Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka, říká Ježíš. A 2000 démonů se bez keců poroučilo tam, kam jim to Pán Ježíš dovolil. Proč démoni žádali, aby směli vejít do těchto nedaleko se pasoucích vepřů? Na to se mě neptejte. Na to je můj rozum krátký. A upřímně řečeno jsem nechtěla trávit prázdniny studiem středověkých spisů o démonech. Ale proč jim to Pán Ježíš dovolil? Víte, lidstvo i jednotlivci si často kladou otázku po původu zla. Odkud se na světě, který stvořil dobrý Bůh a zhodnotil své stvoření jako dobré, bere zlo? Ale možná praktičtější by bylo ptát se ne, odkud se zlo bere, ale kam s ním. Neseme si svá traumata, hýčkáme si své křivdy a bolesti, přinášíme traumata na své děti a ty zase na ty své, schováváme si své kostlivce do skříně, aby tam počkali na ten nejméně vhodný okamžik, kdy na nás vypadnou. Týrané děti často, když vyrostou, týrají své děti. Zneužívané dívky se v dospělosti provdávají za dokonalé kopie svých zneužívajících otců. Děti drogově závislých upadají do drogové závislosti. V Matoušově evangelii jsou zapsána tato Ježíšova slova. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočnutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne ji prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Ježíš nenechal bloudit legii démonů po krajině. Nedal jí šanci vrátit se ve slabé chvíli zpět do života člověka, kterého právě osvobodil. Ježíšovo osvobození není nějaká dočasná remise, bezpříznaková fáze nemoci. Je to úplné uzdravení. Přesto můžeme mít někdy pocit, že v našem případě to tak nebylo. Že na nás naši démoni občas vyrukují ze skříně. Že do některých řek vstupujeme ne dvakrát, ne třikrát, ale stále znovu a znovu. Že na naše uzdravení Ježíšova milost nestačí. Mívám občas ty pocity. Ale pokud jsem k sobě opravdu upřímná, zjišťuji, že se to týká právě těch oblastí života, které jsem Pánu Ježíši nevydala celé a beze zbytku. Kde jsem si nechala malý kousek pro sebe z nejrůznějších důvodů. V tomto evangelním příběhu tedy máme muže osvobozeného od celé legie démonů, uzdraveného. Sedí oblečen a chová se rozumně. Naslouchá Ježíši, doprovází ho k lodi, na níž se Ježíš se svými učedníky chystá odplout, protože ho o to místní lidé žádají. A teď poprvé, po dlouhé době, a dost možná poprvé po mnoha letech, tento muž vyjadřuje svou vůli, své přání. Chce následovat Ježíše, být v jeho blízkosti a stát se jeho učedníkem. Úžasné přání. Kéž by všichni uzdravení chtěli následovat Ježíše. A jaké odpovědi se mu dostává? Ne, mám pro tebe jiný úkol, jiný plán. Slýcháte rádi odpověď ne? Celé roky jsem vštěpovala svým dětem, že ne je taky odpověď. Hrách na stěnu. Dodnes. Ale ani já nemám ráda, když si něco přeji a přijde odpověď ne. Mám přání, mám představu, mám plán a někdo rozhodne jinak. Moje svobodná volba, moje svobodná vůle, mé přání jsou dotčeny, jsou omezeny. A tím se zpět dostáváme k ústřednímu tématu toho dnešního zamyšlení, ke svobodě. Jak jsem říkala, potácíme se mezi jednotlivými nesvobodami v nekonečné honbě za svobodou. Na jedné straně nás zotročuje společnost, systém, konvence, zákony a na druhé straně naši démoni, závislosti, vášně, touhy, potřeby, neurózy, obavy. A od toho všeho nás může osvobodit Ježíš a osvobozuje. Ale je třeba správně porozumět takto získané svobodě. Je třeba chápat, že nejde o bezbřehost a o příležitost ke své voli. Osvobození od zákona neznamená, že jeho ustanovení mohu překračovat, ale že smysl zákona se stane způsobem mého smýšlení a jednání. Osvobození od hříchu neznamená, že hřích mohu činit, ale že ji nemusím činit. Ježíšovou obětí se nestáváme bohy, ale božími dětmi. Dědici a dětmi, syny a dcerami poslušnými milujícího otce. Jdi do Dekapole a zvěstuj evangelium tam, tam tě potřebuji. Nejsi otrok, kterého tam posílám v řetězech. Dal jsem ti svobodu a mám pro tebe poslání. A je to poslání, k němuž je třeba svobodného muže. Co tedy onen dříve posedlý a nyní osvobozený člověk poznal o Bohu? Že přicházíme-li k němu, k Bohu, pro svobodu, můžeme být zklamáni. Nesnad proto, že by nás Bůh skrze Kristův kříž nemohl nebo nechtěl učinit svobodnými, plně svobodnými, ale mnohem spíše proto, jak chápeme svobodu, po jaké svobodě dychtíme, pro jaký druh svobody si k Ježíši přicházíme. Dlouho jsem hledala slova, jak vyjádřit, co mám na mysli. A mám za to, že nejlépe je to vyjádřeno v listě Římanům v 8. kapitole. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy.
Za chvíli nás pozvu k modlitbám, především tichým, osobním, ale připravme se na tuto chvíli modliteb písničkou Tví jsme my. Tak zpívejme. Děláme to nyní tak. Slyšeli jsme toho mnoho. I teď jsme zpívali o té veliké moci našeho Boha, který je nazván Abba. Otče, otec, tatínek. Budeme se modlit teďka každý sám, tiše. Můžeme Pánu Bohu předkládat svoje démony, nebo svoje strachy, nebo svoje úspěchy, cokoliv. Náš nebeský otec, tatínek nám rozumí a je mocný. Pak se budeme modlit modlitbou, kterou nás naučil Pán Ježíš nahlas společně. A pokud byste někdo z vás chtěli po shromáždění něco ještě vyřešit ve svém životě, modlit se. Máme tady bratry starší, můžete se na ně obrátit nebo na mě. Můžeme pak i osobně před Pánem Bohem předkládat svoje věci a i s Dádou se můžeme modlit, s kýmkoliv. Nebo s kohokoliv jiného si najdete, tak neváhejte. Povstaňme a chvíli se modleme každý sám a pak se budeme modlit modlitbu Páně. Pane Ježíši Kriste, tebe nazýváme Pánem a jsme dnes rozradostěni z toho, že tobě je jedno, kolik démonů nás svazuje, že ty jsi nad tím. A tak tě prosíme o to, aby si opravdu každého z nás nově uzdravoval, nově posiloval, nově pozvedal, nově vysvobozoval. A prosíme, i teď nás vyslyš, když se budeme modlit těmi tvými slovy, když se budeme obracet k našemu Otci tak, jak jsi nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Boží je království i moc, i sláva, a to můžeme i teďka vyspívat v písničce Pána chvál duše má. Můžeme i u té písničky, kdo vydržíte a chcete zůstat stát, tak zpívejme Pána chvál duše má.
Přesto soucit máš, o dobu.
Můžeme se posadit. Tisíc důvodů máme k chvále, tak jsme to i teď vyspívali. Já si teď musím najít v těch všech papírech oznámení. Všichni jste a jsme zváni do všech našich na všechny naše bohoslužby každou neděli v 10 hodin zde. Tak i za týden se těšíme, že se zde sejdeme. A my máme celé léto takový program na všech cestách svých snaž se je poznávat podle přísloví 3. kapitoly. A už vás dopředu, už jsem to říkal před týdnem, chci pozvat, abyste, ještě máme na to celý měsíc, srpen, abyste si nějak uvědomili, co jste na těch svých cestách letních o Pánu Bohu poznali. Protože 1. září bude neděle a tady bych byl rád, aby tady byl takový kaleidoskop kratičkých svědectví. Co jsme o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši Kristu osobně poznali, jak se nám dal, co nám zjevil o sobě, o své moci, lásce, svém překvapení z něho. Takže to bude v září. Na září se těšíme prvního, že bude i začátek školního roku. Pro děti chystáme takovou novou soutěž a hru, trošku tajemnou, tak se budeme těšit jako i na 1.9. Modleme se také za scout, čeká ho, bude tábor také. Modlíme se za dvě svatby, které jsou před námi. Bude se nám ženit David Košťák s Kristýnkou Čermákovou a bude se nám vdávat také Mirinka Beranová se svým milým Josefem, že jo? 10. 10. tady bude bohoslužba a potom bude v 16 hodin tentýž den v pražském Špejcharu bude křest její sestry Noémky. Tak se na to můžeme těšit a za týden se těšíme, že nás k tomu ještě i pozveš, takže to budou takové radostné ohlášky vlastně. Jo? Tak modleme se i za všechny naše nemocné, jak si je často připomínáme, za Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou, Miroslavu Hrubešovou z Karup, Jitku Trávničkovou, za bratra Wagnera, modleme se i za ty nejstarší, sestru Plichtovou, Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, Blahoslava Mikuleckého a další. Je něco, co by bylo potřeba oznámit? Občas se mi stane, že zapomenu. Tak už nikoliv. Tak dobrá tedy, povstaňme a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání, tak jak je zapsáno Petrem v jeho prvním listu a pak budeme zpívat takovou radostnou písničku, která se často zpívá na pohřbech. Krásnou vlast připravil pro svůj lid, ale ona to je písnička velmi, velmi taková svěží a možná v country, nebo uvidíme, v jakém stylu to bude. Tak tedy přijměme slovo na cestu. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Je to dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí a je připraveno pro nás v nebesích a Boží moc vás i nás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. A z toho se radujte. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Tak bude krásnou vlast. Ještě jsem zapomněl poděkovat Dádě, že nás navštívila až z Teplic, tak tedy Pán tobě žehnej a tak tedy krásnou vlast připravil pro svůj lid.